بإجراءاتها ضد الكيان الإسرائيلي. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء سيد سلامي الكيان الإسرائيلي وصفة عار على العالم، ويعتمد على الدعم المباشر من الولايات المتحدة لأنه يفتقر إلى قدرة البقاء بذاته. وفيما شدد على أن الصهاينه قتلة وليسوا مقاتلين لأنهم أضعف سياسيا واقتصاديا مقارنة بالماضي. قال: قدرات إيران الدفاعية قوية، نحن مستعدون لأي تهديد ويدنا على السلاح. ضيفا أن الشعب يطالبون بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3 ولن نسمح بتلاشي شغفهم للسعي نحو القوة. وفيما يخص اليمن، أكد لواء سلامي أن صواريخه تضرب الأهداف في كيان الاحتلال ثم تراكم منظومات الدفاع الجوي هناك، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تتمكنا من مواجهة القوات اليمنية في البحر الأحمر. لقي انتخاب العماد حذاء عون رئيسا للبنان بعد فراغ رئاسي استمر عامين ترحيبا دوليا وعربيا واسعا. سياق بعض الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رسالة تهنئة إلى عون، كما قالت الخارجية الإيرانية إنها تأمل أن يؤدي انتخاب الأخير إلى تعزيز الوحدة والتماسك الداخلي في لبنان. كما هنأ كل من العراق والسعودية ومصر والجزائر وقطر والإمارات وفلسطين والأردن والكويت وليبيا وجميع الدول العربية رئيس اللبناني المنتخب حذاء عون، كما هنأه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا. حول أبرز الرفع الدولي عن مقدمة حذاء عون رئيس لبنان، السماع إلى التقرير.
ترحيب عربي ودولي واسع حظي به إعلان جوزيف عون رئيسا للبنان، خاصة بعد أن أنهى انتخابه فراغا سياسيا دام أكثر من عامين. فإلى جانب الولايات المتحدة، حظي عون بصفته خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى سلطة الرئاسة والرابع على التوالي بدعم خارجي من دول عدة على رأسها فرنسا والسعودية وقطر. الاتحاد الأوروبي في تهنئته بعون قال إنه يتطلع إلى تشكيل حكومة إصلاح من دون تأخر. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اعتبر أن انتخاب عون يفتح باب الإصلاحات في لبنان، وقال الخارجية بلاده إنه ينبغي أن يعقد الانتخاب تأليف حكومة قوية قادرة على جمع اللبنانيين وتلبية تطلعاتهم وحاجاتهم. السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون والتي حضرت جلسة الانتخاب عبرت عن سعادتها بانتخاب عون رئيسا للبنان، ورأى البعوث الأمريكي أمصر ستايل بأنها خطوة لبناء السلام الشامل في لبنان. من جانبه قال السفير البريطاني في لبنان أن انتخاب الرئيس عون إشارة أمل بعد العديد من التحديات. وباركت السفارة الإيرانية في لبنان انتخاب الرئيس عون في ظل أجواء توافقية جامعة بين الجمهوريتين الإسلامية الإيرانية واللبنانية والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة. العديد من قادة ورؤساء الدول العربية بعثوا برقيات تهنئة للرئيس عون بمناسبة انتخابه، ومن بينهم الملك السعودي سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وسلطان عمان هيثم بن طارق وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، الذي أكد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وأكدت قطر على موقفها الداعم للوحدة وسيادة وأمن واستقرار لبنان. وفيما اعتبر رئيس البرلمان العربي محمد أحمد المناحي في تهنئة بانتخاب عون الإنجاز، سيفتح صفحة جديدة للبنان نحو التطور السياسي والاقتصادي.
غزة مستمرة للتفاق وسلطة نقص حادم في الإمدادات وخيول شديدة على الوصول. وأكدنا التبوتش على الشركاء استنفر في لسلة جميع الإمدادات في مستودعاتهم فيما كان الحلال الإسرائيلي يرفض طلبات إدخال المساعدات الغذائية. وأشاروا إلى 120 ألف طن من المساعدات الغذائية عالقة خارج قطاع غزة، وهو ما يكفي لتوفير القصص الغذائية للسكان بالكامل لأكثر من 3 أشهر. واصلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملتها العسكرية في مناطق عدة بالضفة الغربية. نفذت خلالها اعتداءات للسليم في حين أحرق المستوطنون ممتلكات فلسطينيين كفر الله. وفي جنين اشتبك مقاومون فلسطينيون صباح اليوم مع قوات خاصة لجيش الاحتلال بعد اقتحامها بلدة قضاطية، حيث أطلقت قوات الاحتلال قذائف محمولة على الكتف باتجاه مكان محاصر وسط تحليق مكثف للطيران المسير واستمرار للاشتباكات المسلحة. أما في مخيم جنين فتواصل قوات السلطة الفلسطينية محاصرة المخيم، تشدد الخناق على الفصائل وتلاحق المقاومين. قرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب ملاحقتهم قضائيا للقيادة الإسرائيلية. وينص مشروع قانون على تجميد الأصول العقارية وفرض منح تأشيرة الدخول لمن ساهم في ورود المحكمة بالتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته. ويعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في تشرين الثاني الماضي أوامر باعتقال نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت لارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، خرج الشعب اليماني في مسيرات حاشدة اليوم في عدة محافظات نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته تحت شعار جهادا في سبيل الله ونصرة لغزة سنواجه كل الطواغيت. وشهدت المدن اليمانية أكثر من 130 مسيرة صباح اليوم نصرة لغزة ودعما لعمليات القوات المسلحة اليمانية المساندة للشعب الفلسطيني. ويأتي الخروج الشعبي الأسبوعي الحاشد الداعم لغزة على الرغم من العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على اليمن، وذلك في ظل مواصلة القوات المسلحة اليمنية عملياتها في البحر وداخل كيان الاحتلال. وكتاب الكتاب يذكر بأن يقول أن إسرائيل وصمة عال على العالم وهي تفتقر إلى قدرة البقاء بذاتها. تشكيل يوحنيو الرئيس الجديد للبنان وتمحيص دولي وعربي بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبلاد. والنواب الأمريكي يقر معاقبة مسؤول الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد الكيان الإسرائيلي. السلام
قول إيران قولها ربي كلها إسلامية طهران قولها إيمة فتزيدك فيها شلوم الخشدور وحام البخيم مشاعة خط أسرير بالخمشين عدد اجتمع أسرير بالسليم فيها شعوها بين يومي حيال الكتسار شاع عصار مترين كيبر شل خمشة عصار مكتبة مقاف خمشين كيبر
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
נתן לקלוט את כל איראן ומתרם באמצעות הרביין יוטלסט 3-2 ותברד. נתן גם לחפש אתר כל איראן ואינטרנט על הכתובת ב-Studio
IRHP. הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם פארס טודי הברו, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן. פוליטיקה,
מאזינים יקרים, שלום רב. המסמר הקשור לחברות של הרפובליקה האסלאמית של איראן בתור של משקיפה באיחוד הכלכלי האירו-אסייתי נחתם על ידי ראשי המדינות החברות ביום חמישי האחרון בתום ישיבת המועצה העליונה של האיחוד שהתקיימה בסנט פטרסבורג בנוכחות סייד מוחמד עטבאק, שר התעשייה, הקריאה והמסחר של ישראל. תוך כך היבוא של פקיסטן מאיראן במהלך חמשת החודשים יולי עד נובמבר 2024 הגיע ל-533 מיליון דולר, המהווה עלייה של 34% בהשוואה לתקופה המובילה אשתקד. בפגישה של שגריר איראן בטאג'יקיסטן עם ראש שירות המכס במדינה, הדגישו על יישום הוראות התזכירים החתומים וכן על הכנה וחתימה על ההנחיות הנדרשות להקל על ענייני המכס فرفیش از او مدونه پترونات لفتوه شتوف ها قوله به ها کلت هنیانیم همین هنیم شل همه خست روش ها بعد همینه هد شل ها بعده ها کلکلی تا اویو اسیتی تا دیعه لفتنیخه شل شنیم اصار نکده شمونه خوزین به خلوفه هستخه شل خمش ها دینو تقبی روخ به اسکنزه هم ایران در سورت خودشی مریشانیم شه شنه الفای نصرین دی آربا بنافیر روش بود حکیم کریم به تهران آمار که هم آمارسی شلوه خیبات تاسیاتیوت شل ایران هدی او به سیگ اترکیه شل شبه مخوزیم به کون تاسیه حکیمیت اول هدانس لتخروت بشواکیم ها اولمیم مزین کریم من کل هم نخست شلون خود سنان به ایران آمال که ارخ دولار شلون مصاره هلیتسو به مخوز هزه علا به ششیم اخوزیم می خودش مارت ساعت صوف خودش نوومبر الفایی مصرین به اربان لفید باراب اربعین دینات با عالم کلیل عراق افغانستان ترکیه روسیه، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، خود هم ریوت، عربیوت، رپوبلیک شل آذربایجان، کویت، اردو، ازبکستان، ارمنیه، گرجیه، صارفت، گرمانیه و بلغاریه هم حیات شل هسپورا، شل همیت سیمی هم خوز سنانی اتمورا من احمال خبرت جهاد بعیر جهرون خوز فارس درون ایران آمار کی 40 تونوت شل اشکالیوت شیوت سرو بی متاع جهرون یوتسعو لروسیا خوه سیف که ها خود اروپی ها خود ها اول راستی مدینات ها مفاد سفارسی بی کندا هم دین هم دینات ها بسرکوت افتیروت ها داب هم یوتساریم بگنی جهرون ومتشانا ميوتسائين من دينوت إلو شنايم عد خمشة إلف تون شل موتسارين بمن كال ميخس هائير جولفا شي دمخوز معراض أزربيجان تسفون معراض إيران خوديا على عليا شل 49 خوزين بيوم الشانة لانتفاضة شل 1977 شل توجبه كون نجد الديكتاتورة الفلاميكة من هي همتخة اسلاميك لنجا شنة ملكي توجبه كبير بتسيئة ل46 شانية شل خشوبين شبوين شل أرصاد بريد ومدينات مصافات كلفتها وما إيرانيك بهم شل خشوبين شبوين هائلة شل هامريكانين وكيف صوت الانتفاضة هستوري شفاف صار بتشخيص بإلو لفي فارس تودي كإمام خامني بإتخاصه لبقوش المسيح صوت بيت لأس كافة بتيران بإفاق بيان المائم بإفاق بيان وضع هات شنوات شنين بشبع بهاقدرات كوزبوت شلول الشعب شل إيران بتقورو لإيران هفهلويت كي إيه شل تلسيويت آمار منوك إيران شي كالتو أشعب آز شهي رسويا لرسو تبريت هايتا مبخينة مدينيوت هفوز كفوفا براك لأمريكاني بشرطة تلسيب شلاهم مبخينة مدينيوت هكين عيدا لدكوي خامور شك كل هزراميم شهر سلسيا ومشتغر بمنخين كتليم حيو أخنسوت أكسوم تنخي ربيت أبال هيا مشتغر عمدين يقول بمنخين شمال داري أخنوزيا خيا خلاش عمدين التربوطيت مشكا שקטת ללא בושה ומדורית בתמונה. אני גם הוכחה הדגיש כי ההתגונות בקשר לסרגל הוציאה את איראן הרצויה לגבי המתקנים היא הציפורניים של האמריקאים. אבל אמריקה עדיין חולמת על אותה איראן, איראן כשם שקפתה קבעה את החלום הזה, גם האמריקנים האחרים יעשו את אותו הדבר. הוא ראה שהלקח השני של האינתיפאדה ב-19 בינואר אספה את החישובים השקועים של ארצות הברית והוכיחה חוסר יכולתם להבין את המציאות של איראן. הוא השיבה את ניצחון המהפכה האסלאמית מלב מעוז היוהרה חשוב ביותר לגידולו של הנביא משה עליו השלום בארמון תורה, והוסיף: האמריקנים נשארו ישנים והמהפכה האסלאמית הגדולה בארצה מלב מעוז האינטרסים שלה, בדיוק כפי שפרעה לא היה מודע לכך שהנביא משה המהפכה הסלאמית, המנהיג המהפכה הסלאמית הסביר חלק מהמדיניות השגויה הכושלת של ארצות הברית כלפי האומה האיראנית, וציין לסוגיית הסנקציות כאשר אמר: הם שאפו להביא לקריסת הכלכלה של איראן באמצעות הסנקציות, אך האומה האיראנית הצליחה להשיג התקדמות גדולה ביותר במדע ובטכנולוגיה. והצעדים הירמים הצליחו לעבוד בתחומים שונים. בהתייחסו לגיבור של אלפי פעמים ביחס לשימוש של המתקנים בתוכנת תעמולה, אמר מגיעים כמתך הם ברחו לעשרות אלפי אנשים בעזה, אבל לא הצליחו לחסל את המתקנים. בפעמים רצו אנשים כמו סייד חסן סלם ומפקדים אחרים, אבל תקבלו לא נענו בחלק אחר של המנהל רעב מנהיג המהפכה הצלמית וטיון כמעצמה אסטרטגית בעולם של הוצאותיה היקרות, יקרות הערך כמו משאבי טבע ומשאבים אנושיים רבים יותר מהממוצע העולמי, בנוסף להגיעו פוליטי כתוב הרגיש אמריקנים, ולכן סמיתה להפך גדולה בזה שומעים למדינות איכות. שגרירות הרפובליקה האסלאמית של איראן בביירות בכלל לתקנות איראן על ניצחונו בבחירות לנשיאות ובמינה ואוגוסט בחשבון רשמת שם
Yeah.
مغل الا گم هارد خیلی گردوان مهم به تکیفات اویریات و به تکیفات ارتلاره شهر اطبار اسرائیل به ازاری شانی به شلون به هنیه پشنوت شل هیوم متو وقت داخن شل ششت شبوات ریشونم شل همه همه هرآ که دسکوه ها خدشوات شل هنیه تایمز هواشل پر پوست به لوس انجلس تایمز هایتا هتایا قمرا نگیده فلسطین כאשר התפרסמה הידיעה בסוף השבוע כי ביידן אישר עסקת נשק לישראל בשווי של 8 מיליארד דולר, גורם אמריקני הבטיח כי נמשיך לספק את היכולות הדרושות כדי להגן על ישראל. החלטתו של ביידן הייתה נקודת שפל מוסרית חדשה לזכותו. בעקבות דיווחים של אמנסטי אינטרנשיונל לפיהם מתרחש רצח עם ברצועת עזה. לפי פארס טודיי, נורמן סלום כתב במאמר שכותרתו נשיא רצח העם, מדיניות רצח עם, בהקשר זה כי ההתמקדות בביידן כאינדיבידואל היא הגיונית. החלטותיו להמשיך לשלוח כמויות אדירות של נשק לישראל היו מכריעות והרות אסון, אבל רצח העם הזה של נשיאות ארצות הברית והשתיקה הקדחתנית של הרוב המכריע של הקונגרס התלבטו במדיניות ותקשורת דומיננטית בארצות הברית. 40 יום לאחר תחילת המלחמה על רצועת עזה, אן בויאר הודיעה כי היא מתפטרת מתפקידה כעורכת במדור השירה בניו יורק טיימס מגזין. הצהרתה של בויאר יותר משנה לאחר מכן עדיין משקפת את קריסת האמינות המוסרית של מוסדות ליברליים רבים בעקבות הרס עזה. בעוד בויאר גינתה את המלחמה הנתמכת על ידי ארצות הברית נגד תושבי עזה בידי ממשלת ישראל, היא החליטה להרחיק את עצמה במפורש מארגון החדשות הליברלי הפועלת ביותר במדינה. כי אמר, אני לא יכולה לכתוב על שירה בתוך הטונים הסבירים והסוכרים של אלה שמטרתם להתאקלם בסבל הבלתי סביר. לא עוד מילים ריקות, לא עוד נופי גהנום מחופשים במילים נעימות, לא עוד שקרים מעוררי מלחמה. תהליך זה של הרגלת הנפש לשקרים ופשעים הפך במהרה לשגרה. תהליך זה הודלק במיוחד על ידי ביידן ותומכיו הנאמנים שהיו מונעים להעמיד פנים שהוא לא עושה את מה שהוא באמת עושה. כאשר בויאר הבינה את חשיבות הסיפור של הניו יורק טיימס על עזה, היא התפטרה מניתוח התוכן של ששת השבועות הראשונים של המלחמה. גילתה שהסיפור של הניו יורק טיימס, הוושינגטון פוסט והלוס אנג'לס היה מוטה מאוד נגד הפלסטינים. על פי מחקר שנערך על ידי The Intercept, שלושת העיתונים התמקדו רק על מקרי המוות של ישראלים בצורה אינטנסיבית יותר והשתמשו בשפה רגשית כדי לתאר הרג של ישראלים אבל לא של רצח. פלסטין. המחקר קובע המונח טבח שימש לתיאור הרג ישראלים על ידי פלסטינים באחוז של 125-2, ונעשה שימוש במילה נורא באחוז של 36-4. זה אומר שכאשר ישראלי נהרג, זה נחשב לזוועה פי 9 מאשר כאשר או מאשר אישה וילד פלסטיני נהרג. שנה לאחר המלחמה על רצועת עזה, ההיסטוריון הפלסטיני האמריקני הבולט רשיד חאלדי אמר: ההתנגדות שלי לארגונים כמו ניו יורק טיימס היא שהם רואים הכל מנקודת מבט ישראלית. איך הישראלים מושפעים, איך הישראלים רואים את זה. ישראל נמצאת במרכז השקפת עולמם, וזה נכון לגבי הפליטות שלנו ברחבי המערב. הישראלים חזקו בחוכמה את ההשקפה הממוקדת בישראל על ידי מניעת דיווח ישיר מעזה. חאלדי סכם כי התקשורת המרכזית נותרה עיוורת כפי שהייתה תמיד, עדיין מוכנה לאשר את כל שקר ישראלי ברברי, ועדיין מתנהגת כמו מזכיר כוח וחוזרת על הנאמר ברשותה. כאן התקשורת ההומוגנית סלל את הדרך עבור ביידן ותומכיו הבולטים להתחמק מאחריות או לעצב את הנרטיב תוך הצגת קנוניה כמדיניות ניטרלית. בינתיים סופקו מארצות הברית כמות עצומה של נשק ותחמושת לישראל. כמעט מחצית מהערבים הפלסטינים היו ילדים. עבור אותם ילדים ובני משפחותיהם, הדרך לגיהנום הייתה סלולה בסטנדרטים כפולים. לדוגמה, בזמן שהזוועה בעזה נמשכה, אף כתב לא אמת את ביידן המילים שדיבר בזמן הירי המוני בבית הספר באוואלדה בטקסס. ביידן יצא בזמנו במהירות לטלוויזיה בשידור חי ואמר: יש הורים שלעולם לא יראו את ילדיהם שוב. הוא הוסיף: לאבד ילד זה כמו שנתלש לך חתיכה מהנשמה. זו תחושה שחווים גם אחים, סבים וסבות וסבתתות, בני המשפחה והקהילה שהם השאירו מאחור. למה אנחנו מוכנים לחיות עם ההרג הזה? למה אנחנו ממשיכים לעשות את זה? תהה ביידן באותו זמן. הטבח בטקסס גבה את חייהם של 19 ילדים. הטבח היומי, היומיומי בעזה גבה את חייהם של ילדים פלסטינים רבים תוך מספר שעות, בעוד ביידן סרב להכיר בטיהור האתני ובטבח שהוא עצמו גרם. הדמוקרטים סביבו הגיבו בשתיקה או צורות אחרות של הסחה. תמרון ישן שנועד להשמיע מילים חסרות נשמה לתמיכה בפתרון שתי המדינות בקונגרס. הכלל הבלתי כתוב היה שניתן להתעלם מהפלסטינים כסוגיה פוליטית מעשית. במהלך החודשים הראשונים של המלחמה על עזה היה סיפור תקשורתי עצום שהלך ופחת בהדרגה. ההשפעות של הטיוח הזה היו במידה רבה לנרמל את הרצח המתמשך. היו כמה דיווחים חריגים על סבל, אבל עיתונות הפכה בהדרגה לרעש רקע, ועוד הניסיונות הקלושים של ביידן להפסקת אש הודגשו כחיפושים נחרצים. ראש הממשלה של ישראל בנימין נתניהו ספג ביקורת גוברת, אבל הסיקור הדומיננטי בתקשורת בארצות הברית והרטוריקה הפוליטית שבמידה רבה נמנעו מחשיפת משימתה של ישראל להשמיד פלסטינה, רק לעתים רחוקות היו מעבר להאשמת מנהיגים ישראלים בהזנחה בהגנה על אזרחים פלסטינים, במקום להיות כנים מול האמיתות הנוראיות. הסיפורים הרגילים מהמדינה, התקשורת והפוליטיקה בארצות הברית היו מלאות בביטויים מעוקלים ומתחמקים. I'm not afraid to die.
كل سيوم زيان كانسلر جرمانيا هالشي ما تنسير صوت بريتها نبقار بنسايم لخليك اتأوروبا سوق متيديوات اسنا دفقاكي زيان كانسلر جرمانيا روبرت هاب امر كنسير صوت بريتها نبقار دونالد ترامب من السائل خليك اتأخدوت هايروبيت بمهل اختهم ناتوها القادمة علي دي بتسوع اسكاوت المدينوت قوددوت كاعت وخوزير على هالمعماتين هلا عاد كان مازنيم كريم سوف شدورين ولا هيوم من شروب لفاقيش مخار بوتو موعد عاد از قلتو بلخن قل هتراؤوت كان قول إيران
السلام يقول إن إسرائيل أصبحت عار على العالم وهي تقتصر إلى قدرة البقاء بذاتها. حزشيان يهنئ الرئيس الجديد لبنان وترحيب دولي وعربي بانتخاب جوزيف عون رئيس البلاد. الأمريكي يقر معاقبة